Ніна Мазай, яка очолює комісію по міжнародних справах і національній безпеці Совету Республіки, лічить, діалог поміж Білоруссю і Європейським зв'язом повинен початися без ніяких передумов з обох боків. Про гэта яна казала сёння падчас прэсавай канферэнцыі.
Обе стороны имеют позицию, и только в двухсторонних контактах, в диалоге, где каждый имеет возможность высказать свою позицию, где стороны обсуждают спокойно и конструктивно эту позицию, может привести к какому-то результату. Я не берусь предсказать время и насколько готовы будут структуры европейские вернуться к этому диалогу. Я не думаю, что его надо оставлять какими-то условиями.
Отметно, что ранее спадарыня Мазай працавала намесніцей міністра замежных справ амбасадарам. Вартымі жалю назваў падзеі намеснік старшыні палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Віктар Гумінскі.
То, што произошло вот буквально вчера, сегодня, конечно, заслужвае сожалення.
Тое, што адбылося учора-сёння, вартае жалю. Трэба сказаць, што ініцыятарам такіх дзеянняў не была Рэспубліка Беларусь. Палітыка, якую абралі кіраўнікі еўразвязу, працягваецца не першы год. Мы ніколі нікому не пагражалі, а толькі адказвалі. Калі некаторыя асобныя палітыкі думаюць, што іх дзеянні застануцца без адказу, то яны памыляюцца. Мы самастойная дзяржава, якая вырашае свае задачы, і калі яны не хочуць нам дапамагаць, то няхай прынамсі не перашкаджаюць. Я б параіў заходнім палітыкам звярнуць увагу на праблемы, якія існуюць у асобных краінах еўразвязу і еўразвязу на агул. Ім ёсць над чым папрацаваць. Толькі канструктыўны дыялог, паўтаруся, канструктыўны, без ціску на нас, можа даць свой плён. На жаль, гэтага сёння не адбываецца.
Это сегодня не происходит.
Такі тон заявы офіцыйных беларускіх асобаў палітолег Ігар Лялькоў тлумачыць найперш тым, што ўлады яўна не чакалі такой салідарнай рэакцыі еўрапейскіх дыпламатаў.
Вядома, што з эканамічнага пункту гледжання стасункі з краінамі еўразвязу гэта вельмі сур'ёзная рэч для падтрымання беларускай эканомікі. Такое рашэнне адклікаць усіх паслоў еўразвязу, гэта зніжэнне ўзроўню дыпламатычных стасункаў, фактычна, калі гэта зацягнецца на доўга. Гэта ўсё ж такі для Менску нечаканая рэакцыя. А тым больш, што зразумела, пасля такога вельмі верагоднае далейшае пашырэнне спісу невіязных на ўсе тыя персоны, прынамсі, якія былі прадугледжаны, наўрад ці зараз зможа працягваць, настойваць на сваім вета у адносінах да чыжа, напрыклад, Славенія. У гэтай сітуацыі пад вялікае пытанне ставіцца, зноў-такі, такое знакавае асабіста для Лукашэнкі пытанне, як правядзення чэмпіянта света па хакеі 14 года.
Што да стрыманага, абмежаванага адлюстравання дыпламатычнай вайны ў дзяржаўных медыях, то тут думка экспертаў агульная. Ім вызначаны межы, ў якіх можна нешта казаць. І тое, што пакуль яны не выходзяць за гэтая рамка, таксама сведчыць пра нечаканасць для беларускіх уладаў салідарнай пазіцыі еўрапейцаў.